7 aprelda Andijon shahridagi 29 maktabning 9 sinf o'quvchisi 10 maktabda o'qiydigan tengdoshi tomonidan pichoqlab o'ldirilgandan keyin O'zbekiston jinoyat kodeksining 97 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Qotillikda gumonlangan o'quvchi hibsga olingan. Marhum o'quvchi otasining ozodlikka aytishicha uning o'g'li 10 maktabga bormagan, aksincha maktablararo ko'zirlikka da'vo qilgan bola o'rtoqlari bilan o'g'lini maktabdan chaqirib olib pichoq sanchgan. Ikki maktab direktori hech qanday javobgarlikka tortilmagan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Andijon shahar ichki ishlar bo'limining tergovchisi Mo'minjon Umaraliyev 29 maktabning 9 sinf o'quvchisi Muhammad Asror Sobirovning o'limi yuzasidan O'zbekiston jinoyat kodeksining qasddan odam o'ldirish moddasi bilan jinoyat ishi ochilganini ozodlikka aytdi. Ozodlik bu voqea haqidagi avvalgi xabarida qotillik 10 maktabning hovlisida sodir bo'lgani haqida yozgan edi. Maqola e'lon qilingandan so'ng marhum o'quvchining otasi 39 yashar Muhammad Bobur Sobirov ozodlikka qo'ng'iroq qilib, uning o'g'lini 29 maktabga yaqin joyda pichoqlanganini aytdi.
Tushunsangiz, agar birinchi ikkinchi bo'lar ekan maktabda, endi men eshitishim bo'yicha maktabdan maktab kim kuzatib o'ynashgan bo'ladi. Maktabdan buni oldiga buni advos degan oshnasi orqali ular bu yoqqa kelgan, 15 kishi kelgan. Kamida 15-20 kishi kelgan, 29 maktabda. Men eshigimni tagidada u maktab.
O'g'lingiz shunda darsda bo'lgan, a?
Darsda bo'lgan o'g'lim. O'g'limga telefon bo'lgan. Endi o'g'lim ham endi og'riyatli odam ko'rinishida. Buni sen qo'qqoq uvu degansan, bo'pti men chiqaman deb turib, meni gapimni ham nima qilmasdan endi hali og'riyat ichidan chiqqan. Meni eshigimni ro'parasida kichkina tor ko'cha bor. Shu ko'chaga burilgan. 20 metr o'tib o'tmasdan meni o'zimni oshnamni ayoli shuni ko'rib turilgan ekan. O'g'lim oshnasi aytyaptiki, qaysi biring asror degan. Bunisi bittasi. Menman asror deganda sen shunaqa polvonmisan deb turib, bitta yuragi tiqib turib qochib olgan.
Deydi ota. Muhammad Bobur Sobirovning aytishicha, uning o'g'li hech qanday yomon xulqli bolalar ro'yxatida ham turmagan.
Yanimizda poliklinika bor, 2-chi poliklinika. Shu yerga olib kelgan guncha o'sha bolam joni chiqib qolgan ekan. Bular yozyaptiki, banisada joni chiqqan deb turib, bunga 97 ni qo'yishdi, undagi 104 ni qo'yyapti-da, aka, mana siz stadionni agar tushunsangiz.
Deydi ota. Uning aytishicha, o'g'lining o'limida maktabning ham aybi bor.
Bu o'zi asli birinchi o'rinda ularning aybi. Maktabda eshik tagida ahlarni chiqarmash kerak o'zi asli. Maktabni oldiga shunaqa 15-20 kishi kelsa, teritoriyasiga qaraydigan odamlar bo'lish kerak-ku. Shu masalan, soat 8-dan 5-gacha bitta odam qarash kerak-ku. Talpa kelyapti, kim bular? Qaynimi yoniga keldi deyish kerak-ku.
Deydi ota. Andijon shahar xalq ta'lim bo'limining mudiri Muqaddas Mimarova ozodlik bilan suhbatda ikki maktab direktoriga hech qanday chora ko'rilmaganini bildirdi. Ismi sir qolishini so'ragan Andijon viloyati xalq ta'limi boshqarmasi mulozimi ozodlikka so'nggi paytda shahar maktablarida ta'lim va tarbiya bo'shashib ketganiga maktab rahbarlari va o'qituvchilarining turli hasharlarga muntazam jalb qilinayotgani sabab bo'lganini aytgan edi.